Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Utawala wa kijeshi uliokamata madaraka nchini Niger umemtaka mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo kuondoka ndani ya saa 22, kulingana na ripoti kutoka wizara ya mambo ya nje ya taifa hilo la Afrika Magharibi, ambao shirika la habari la Reuters limeiona leo Jumatano. Taarifa hiyo ya Oktoba 10 inashutumu Umoja wa Mataifa kwa kutumia mbinu za kijanja zilizochochewa na Ufaransa kuzuia ushiriki kamili wa Niger kwenye mkutano wa baraza kuu la umoja huo mwezi uliopita na mikutano ya kimataifa. Utawala wa kijeshi uliomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia mwezi Julai pia umevifukuza vikosi vya Ufaransa pamoja na balozi wake nchini humo. Wizara ya uchukuzi ya Mali imesema leo kwamba inatathmini ombi la shirika la ndege la Ufaransa la kurejesha safari zake katika mji mkuu wa Bamako, ambazo kwa sasa zimesitishwa. Shirika hilo la Air France, ambalo Jumanne lilikuwa limesema kwamba lingerejesha safari za Bamako wiki hii, leo limesema kwamba mpango huo umeahirishwa hadi wakati usiojulikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika hilo lilisitisha safari za Mali, Burkina Faso na Niger hapo Agosti kufuatia ukosefu wa usalama wa kieneo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wa Republican kwenye baraza la wawakilishi Marekani hivi leo wamekutana ili kuanza kikao cha faragha cha upigaji kura, ikiwa hatua ya kukubaliana kuhusu atakayekuwa spika mpya. Wagombea wawili wanaongoza, ambao ni wawakilishi Jim Jordan na Steve Scalise, Jumanne wamewahutubia wanachama wa chama chao wakieleza ni kwa nini wanahitaji kupewa wadhifa huo ulioachwa wazi baada ya kuondolewa kwa spika Kevin McCarthy wiki iliyopita. Makadhi tayari amewaambia wenzake kwamba wasimteue kuchukua nafasi hiyo tena. Warepublican wana wingi mdogo wa wajumbe, 221 dhidi ya wademokrat kwa 212 kwenye baraza hilo, ikiwa na maana kwamba watahitaji ungaji mkono wa wote ili kupata wingi mdogo unaohitajika katika kumpata spika. McCarthy alipigiwa kura mara 15 kabla ya kupata ushindi huo Januari, kutokana na kuwa wademokrat waliungana pamoja nyuma ya mgombea wao ambaye ni kiongozi wa sasa mwakilishi Hakeem Jeffries, wakati baadhi ya Republican wakisusia kumpigia kura McCarthy hadi dakika za mwisho. Lakini ripoti za hivi karibuni zinasema kwamba Steve Scalise ameidhinishwa na Republican kuwania kiti hicho cha speaker, kwa hivyo kura ikitarajiwa kwamba inaweza ikafanyika wakati wowote. Mwandishi wa habari wa Australia mwenye asili ya China, ambaye alihukumiwa kutokana na tuhuma za kijasusi na kushikiliwa nchini China kwa miaka mitatu, amerejea Australia. Waziri mkuu wa taifa hilo Anthony Albanese amesema mapema leo. Cheng Leng mwenye umri wa miaka 48 alikuwa mfanyakazi kwenye kitengo cha kimataifa katika shirika la utangazaji la serikali la CCTV. Sasa hivi mwanadada huyo ameungana tena na watoto wake wawili mjini Melbourne, Albanese amesema. Kurejea kwake kumekuja kabla ya ziara iliyopangwa ya Albanese mjini Beijing mwaka huu. Tarehe ya ziara hiyo bado haijatangazwa. Serikali ya Albanese imekuwa ikishinikiza kuachiliwa kwa Cheng pamoja na raia mwingine wa Australia mwenye asili ya China, Yang Hengjong, aliyeshikiliwa nchini humo tangu 2019. Uhusiano kati ya China na Australia umeimarika tangu chama cha Albanese cha mrengo wa kati kushoto cha Labour kuchaguliwa baada ya miaka 9 ya utawala wa kiconservative. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ametoa ombi la misaada ya kijeshi ya ulinzi wa anga, makombora pamoja na risasi kwenye makao makuu ya NATO mjini Brussels, ambako anahudhuria mazungumzo na mawaziri wa ulinzi wa muungano huo. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa mkutano wa Ukraine Defense Contact Group ambao unaongozwa na Marekani, amesema ulinzi wa anga ni muhimu kujibu swali la nini vita hivi vitamalizika na iwapo vitakwisha kwa haki kwa Ukraine. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa habari zetu za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani. Mashambulizi ya Israeli yanaendelea katika ukanda wa Gaza. Raia wanasema hakuna mahali salama katika ukanda huo, huku wasiwasi mapigano kusambaa mashariki ya kati na kuvuruga dunia ukiongezeka. Sehemu ya pili tutaangazia mpango wa serikali ya Kenya kuwatunza wanariadha wanaobobea na kuitetea sifa ya nchi hiyo kimataifa. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Ndege za kivita za Israeli zimeendelea kudondosha mabomu kanda wa Gaza, huku wanajeshi wa ardhini wakijitayarisha kwa operesheni dhidi ya wapiganaji wa Hamas. Rais wa Marekani Joe Biden ametaja shambulizi dhidi ya Israeli lililotekelezwa na kundi hilo la Kipalestina kuwa uovu mkubwa na kutoa onyo kali kwa wanaoliunga. Israeli imesema kwamba darzeni ya ndege zake za kivita zimeshambulia sehemu 200 katika ukanda wa Gaza zinazoaminika kutumika na kundi la Hamas kutekeleza mashambulizi dhidi ya Israeli. Jeshi la Israeli limesema kwamba wanajeshi wake wameua wapiganaji 1000 wa Palestina walioingia Israeli kutoka Gaza. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kwamba watu 950 wameuawa na 5000 kujeruhiwa kufikia sasa katika mapigano haya ambayo yametajwa kuwa mabaya zaidi kuwahi kutekelezwa na wapiganaji wa Kipalestina dhidi ya Israel. Jeshi la Israel limesema kwamba watu 1200 wamefariki nchini Israel kufikia sasa na wengine zaidi ya 2700 wamejeruhiwa. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X, msemaji wa jeshi la Israel Luteni Kanali Jonathan Conklias amesema kwamba wamepoteza watu wengi sana. Wengi waliokufa ni raia waliopigwa risasi wakiwa nyumbani kwao, barabarani na katika sherehe. Baadhi ya raia wa Israeli na wageni kutoka nchi nyingine walitekwa nyara na kupelekwa Gaza. Aliyekuwa kiongozi wa kundi la Hamas, Khaled Mashal, ametoa wito wa maandamano katika nchi za Kiarabu kuonyesha kuunga mkono Palestina. Waziri wa usalama wa Israeli amesema kwamba juhudi za kutoa silaha kwa raia wenye ujuzi na leseni ya kutumia bunduki hizo zinaendelea, na kueleza hofu ya kutokea mgongano kati ya Waarabu walio wachache nchini humo na Wayahudi. Muhammad Abdurrahman ni msomi na mchambuzi wa siasa na diplomasia, yupo Ujerumani.
Matamshi ambayo yamekuwa kitolewa na maafisa wa Israel kuanzia viongozi wa kisiasa akiwemo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na hali kadhalika wasemaji wa jeshi la ulinzi la Israel ni kwamba wao wanasema wanaingia Gaza kumaliza kazi. Na hiyo kazi wanayozungumzia moja kwa moja ni kwamba kwanza wanawasaka wale wanaowaita ni magaidi ambao ni wapiganaji wa Hamas. Lakini katika operesheni hiyo ya kijeshi kinachoonekana ni kwamba Israel imeazimia pia kuhakikisha kwamba inaivuruga kabisa Gaza na kulipa eneo hilo mtihani mkubwa. Wanahisi kwamba njia ya kuiharibu Hamas eneo la Gaza linasita kuwa ndio eneo wanakojificha na wanakoendesha na harakati zao wapiganaji wa Hamas dhidi ya dola ya Israel.
Wapiganaji wa kundi la Hamas wanaowashikilia wanajeshi wa Israel na raia wametishia kuwaua endapo Israeli itaendelea kutekeleza mashambulizi katika ukanda wa Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant akihutubia wanajeshi wake karibu na mpaka wa Gaza amesema kwamba kundi la Hamas lilitaka mabadiliko na litapata mabadiliko hayo, akiongezea kwamba iliyokuwa Gaza haitaendelea kuwepo. Gallant amesema kwamba walianza na mashambulizi ya angani na baadaye wataanza mashambulizi yatakayotekelezwa na vikosi vya ardhini. Ameonya kwamba mashambulizi yataongezeka zaidi. Marekani imesema kwamba inafanya mazungumzo na Israel pamoja na Misri kutafuta namna raia wanaweza kuondoka ukanda wa Gaza ambao umezingirwa kabisa na wanajeshi wa Israel. Gazeti la Israel la Hayom limeripoti kwamba wapiganaji 1000 waliokuwa wameingia Israeli kutoka Gaza wameuawa. Hakuna usafirishaji wa chakula au mafuta kuingia Gaza.
Hatari iliyopo ni kwamba hatima ya raia kwa sababu hawa wapiganaji wameshajitolea kwamba wako katika mapambano lolote na liwe. Na hata walipoingia kusini mwa Israel Jumamosi iliyopita, ilikuwa ni katika ile sehemu ya kujitolea mhanga, chini ya kile wanachoamini kwamba ni mapambano ya ukombozi, ukombozi wa Palestina. Huwezi kuondoa uwezekano wa raia wasiohusika kuwa wahanga wa operesheni hiyo ya kijeshi. Jumuiya ya kimataifa, kwa mtazamo wangu, inafaa kwa wale wenye ushawishi kwa upande wa Israel kuishawishi Israel iwe na tahadhari na kuchukua hatua za uvumilivu katika harakati zake ndani ya Gaza.
Kaskazini mwa mpaka na Israel, makombora yamekuwa yakivurumishwa kutoka kusini mwa Lebanon kuelekea Israel na kupelekea Israel kujibu kwa makombora zaidi. Kuna ripoti za makombora kurushwa kutoka mpakani na Syria na kupelekea wasiwasi kwamba huenda mapigano hayo yakaongezeka na kuwa vita vibaya. Msemaji wa jeshi la Israel, Luteni Kanali Konra Kass, amesema kwamba hawana taarifa za uhakika iwapo makombora hayo yalirushwa na wanajeshi wa Syria au makundi mengine ya wapiganaji yanayoungwa mkono na Iran na ambayo yanaungwa mkono na utawala wa Syria, au kama ni kundi la Hezbollah au kundi lingine. Amesema kwamba kila Israeli inajua ni kwamba wamejibu mashambulizi hayo kwa makombora kuelekea yalipotokea, na kwamba hakuna makombora mengine kutoka Syria yameshuhudiwa.
Unapozungumzia, tukianza na Hezbollah kusini mwa Lebanon, ni kwamba Hezbollah imekuwa katika mfarakano na Israel kwa muda mrefu. Na katika miaka ya nyuma tutakumbuka kwamba Israel iliendesha harakati kubwa kusini mwa Lebanon na hadi kufikia kuzuka mapigano ambayo hayakutarajiwa kati ya Hezbollah na wanajeshi wa Israel. Kwa upande wa Syria, Syria na Israel ni nchi mbili ambazo zina uhasama tangu vile vita vya mwezi Juni mwaka 1967, vita vya siku sita vya Mashariki ya Kati, ambapo Israel ililiteka eneo la milima ya Golan na inalikalia eneo hilo la Syria hadi hii leo. Katika hali ya sasa, iwapo haitatumika busara ya kufikia hatua yote labda ya kusimamisha mapigano kati ya wapiganaji wa Hamas na wanajeshi wa Israel ndani ya Gaza, basi vita hivi vinaweza vikazagaa kwa kutokea Lebanon na hali kadhalika Syria, na sio tu pande hizo mbili, lakini hali kadhalika huenda likazuka vuguvugu katika eneo la Wapalestina la ukingo wa magharibi. Tunaweza tukashuhudia hali mbaya zaidi kuwahi kutokea katika eneo la Mashariki ya Kati kwa miaka mingi.
Katika ikulu ya White House, Rais Joe Biden ametaja shambulizi la Hamas kuwa uovu mkubwa na kwamba Marekani inapeleka msaada zaidi wa kijeshi kwa Israeli, ikiwemo risasi na mfumo wa kunasa makombora. Biden ametoa wito kwa Israeli kufuata sheria ya vita wakati inajibu mashambulizi hayo. Biden ameambia waandishi wa habari kwamba Marekani imeimarisha nguvu zake za kijeshi katika eneo hilo, ikiwemo kupeleka meli ya kubeba ndege za kivita. Biden ametoa onyo kwa nchi yoyote, kundi au mtu yoyote anayeweza kufikiria kutumia hali ya sasa kwa maslahi yake kwamba asidhubutu kufanya hivyo. Maafisa nchini Marekani wamesema kwamba hawana ushahidi wa kutosha kwamba Iran ilipanga mashambulizi hayo, lakini wanasema Iran ina historia ya muda mrefu ya kuunga mkono kundi la Hamas. Biden amemtuma mwana diplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani nchini Israel, Anthony Blinken, na anapeleka ujumbe wa umoja na ushikamano kwa Israel. Mshauri wa usalama wa taifa nchini Marekani, Jake Sullivan, amesema kwamba Marekani inafanya mazungumzo na Israeli pamoja na Misri kuhusu wakazi wa Gaza. Muungano wa kisiasa wa mrengo wa kulia wake waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu unakaribia kufikia makubaliano ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa maslahi ya dharura ya Israeli. Nchi kama Fiji, Korea Kusini, Denmark, Jamhuri ya Czech na Canada zimeendelea kuondoa raia wake kutoka Israeli. Idadi kubwa ya mashirika ya ndege yamesitisha safari zake kuelekea Israeli.
Vyama vya kisiasa havina lingine isipokuwa kuja pamoja na kukabiliana na kile ambacho serikali ya sasa, ambayo ni serikali ya vyama vya siasa kali za kizalendo za mrengo wa kulia ikiongozwa na Benjamin Netanyahu, imetangaza kwamba taifa la Israel limo vitani, na panapotokea mgongano au mvutano na nchi za Kiarabu, daima Israel kupitia vyama vya kisiasa imekuwa ikisimama katika sauti moja. Kuhusiana na wa Palestina, Hamas na mamlaka ya utawala wa Palestina inayoongozwa na Mahmoud Abbas wako katika mvutano kwa kipindi kirefu, na yote haya yanatokana na ile hali ya kwamba Mahmoud Abbas ameshindwa kuitisha uchaguzi kama alivyoahidi. Umaarufu wa Hamas umezidi kuongezeka, sio tu katika Gaza lakini pia katika ukingo wa magharibi, na hivi sasa hatua hii iliyochukuliwa na Hamas ya mashambulizi kusini mwa Israel inaonyesha kwamba wengi wa Wapalestina wanaiangalia Hamas kuwa ndio sauti yao ya kuendeleza vuguvugu la mapambano na kudai haki yao na taifa lao, na kwa maneno mengine niseme vuguvugu la ukombozi. Hiki kinachotokea kwa upande wa Palestina idhoofisha ile mamlaka ya utawala wa ndani ambayo imekuwa ikiungwa na jumuiya ya kimataifa na kuonekana kwamba haifanyi lolote la maana la kujaribu kuwakomboa wa Palestina. Mamlaka hiyo imekuwa na mivutano. Serikali ya Mahmoud Abbas imelaumiwa vikali kuhusu rushwa na wanasiasa kujitajirisha. Kumekuwepo na viongozi wa kisiasa ambao wameamua kujiuzulu nafasi zao kupinga uongozi wa Abbas ambao wanaohisi kwamba ni uongozi dhaifu. Kwa hivyo Wapalestina nao wamegawika, na eneo la Gaza na ukingo wa magharibi hivi sasa liko katika njia panda. Mamlaka ya utawala wa ndani wa Palestina sasa imekuwa ni mamlaka iliyopo tu madarakani, au niseme kwa kutumia karatasi, lakini imeshindwa kuwajibika na kutoa matumaini yanayotarajiwa ya Wapalestina. Hofu iliyopo ni kwamba mamlaka hiyo ya utawala wa ndani wa Palestina, viongozi wake akiwemo Mahmoud Abbas, wao wana hiari kubakia katika hali hii ilivyo hivi sasa, wakijua kwamba mabadiliko yoyote yatasababisha Hamas kuchukua madaraka katika pande zote mbili, na hawako tayari kwa kulingana na historia ya chama cha ukombozi wa Palestina PLO, ambapo chama cha Fatah cha Mahmoud Abbas alichorithi uongozi kutoka kwa Yasser Arafat ndicho chama kikuu chenye nguvu, lakini chama hicho kimepoteza mwelekeo.
Vyombo vya habari vya Palestina vimesema kwamba mashambulizi ya makombora Israeli yameharibu nyumba za watu katika mji wa Gaza, kusini mwa mji wa Khan Younis, na katika kambi ya wakimbizi ya Bureji kaskazini mwa Gaza. Mojawapo ya nyumba ambazo zimepigwa ni ya Mohammed Daif, baba wa kiongozi wa kundi la Hamas. Ripoti zinasema kwamba ndugu ya Daif na wanafamilia wengine wameuawa. Kwenye mitandao ya kijamii, wakazi wanaonekana wakiomba msaada. Nyumba kadhaa zimeanguka na baadhi ya watu wamekwama katika nyumba zilizoharibiwa, huku wafanyakazi wa kutoa msaada wakishindwa kuwafikia. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 1180 katika ukanda wa Gaza hawana makao, na wengi wanaishi barabarani au shuleni. Katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Khan Younis Gaza, miili kadhaa ya watu inaendelea kupokelewa. Maafisa wa afya wametoa wito kwa familia za waliopoteza wapendwa wao kuchukua miili, kwa sababu hakuna nafasi kuendelea kupokea miili zaidi. Wakazi wa Gaza wanasema hakuna mahala salama kwenye ukanda huo. Afisa wa kundi la Hamas amesema kwamba wanachama wawili wa mrengo wa kisiasa wa kundi la Hamas, Jawad Abu Shamala na Zakaria Abu Mamar, wameuawa katika shambulizi la angani katika mji wa Khan Younis. Wizara ya mambo ya nje ya Palestina imesema kwamba mashambulizi ya Israeli yameharibu zaidi ya nyumba 22,600, hospitali 10 na shule 48. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Palestina, Rivad Mansour, ameandikia barua Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa akisema kwamba mashambulizi dhidi ya makao ya raia, kutumia chakula kama ngao ya vita na kuharibu kabisa miundo muhimu ni sawa na mauaji ya halaiki ya watu. Mkuu wa tume ya haki ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Volker Turk, ambaye amekemea shambulizi la kundi la Hamas, amesema kwamba sheria ya kimataifa kuhusu haki za kibinadamu inaeleweka sana kwamba raia hawastahili kuumizwa katika vita na wanastahili kulindwa pamoja na miundo msingi. Katika ukingo wa magharibi wa Palestina, 21 wameuawa na 130 kujeruhiwa katika makabiliano na wanajeshi wa Israeli tangu Jumamosi. Hayo ni kulingana na Wizara ya Afya Palestina. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Tuungane sasa na waandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Muhammad, ambao wameandaa ripoti kuhusu hatua ya serikali ya Kenya kuwatuza wanariadha na wana michezo wengine wanaoiletea Kenya sifa kimataifa katika michezo ama mashindano mbalimbali.
Michezo inachukuliwa kama ajira katika nchi mbalimbali duniani. Nchini Kenya, mchezo wa riadha umekuwa maarufu zaidi na kuwa chumo kwa na michezo. Vijana chipukizi, kila mmoja anajaribu awezavyo ama uwezo wa mchezo anaweza kucheza. Afrika Mashariki imeshuhudia nchi za Uganda na Tanzania pia zikija karibu sana na Kenya kushiriki katika riadha, na wameonekana pia wakitia fora katika Olimpiki, michezo ya dunia na hata mbio ndefu za marathon katika dunia nzima. Hivi karibuni, Kenya imeanza mpango zaidi wa kuwatuza wana michezo, na ndio maana hilo limechukuliwa kama ajira zaidi, lakini uwekezaji uko wapi? Hapa tunazungumzia ushindani wa riadha na mchezo kuchukuliwa kama uwekezaji rasmi na kuinua uchumi miongoni mwa michezo, familia zao na hata nchi kwa jumla, kipato kupitia fedha za kigeni.
Kenya kwa mara nyingine imeng'aa katika mbio ndefu za marathon kwa kupata ushindi kupitia mwanariadha Kevin Kiptum, ambaye alikimbia kwa kasi zaidi katika mbio za Valencia Marathon za mwaka 2022 na kuwa mwanariadha wa tatu katika historia kuvunja rekodi ya saa 2 na dakika 2. Kiptum aliendeleza ushindi katika mbio za dunia za marathon na kushinda mbio za London Marathon za mwaka 2023, iliyokuwa mara ya pili kwa kasi zaidi katika historia ya saa 2 na dakika 1 na sekunde 25. Katika mbio za hivi punde za Chicago Marathon tarehe 8 Oktoba mwaka huu, Kiptum aliweka rekodi mpya ya dunia ya marathon kwa muda wa saa 2 na sekunde 35 akisubiri kuidhinishwa na halmashauri ya riadha ya dunia.
Na hivi hapo jana Jumanne, serikali ya Kenya ikiongozwa na waziri wa michezo Babu na Mwamba chini ya usimamizi na hazina ambayo Rais William Ruto ametayarisha kwa washindi wote, wakampokea Kiptum katika hafla kubwa iliyoandaliwa katika mji wa Nairobi mara tu baada ya kuwasili kutoka huko Marekani.
Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua waliongoza Wakenya kusherehekea mafanikio ya Kiptum, huku Ruto akimtaja kuwa mfalme mpya wa marathon. Hata hivyo, Rais Ruto mwezi Juni alitangaza kuwa yoyote atakayevunja rekodi ya dunia atapata zawadi ya kiticha cha dola 1035.
Je, maisha ya baadaye wana michezo yana mstakabali gani wanapoelekea kustaafu? Sasa hivi tunazungumza na Bi Ruth Waithera, ambaye ni mwanariadha mstaafu wa Kenya, aliwahi kushiriki michezo ya kimataifa, akawa pia kocha wanariadha wengi tu nchini Kenya, na kwanza anaanza kuzungumzia hayo.
Njia yangu nilikuwa nakimbia 100, 200, 400. Lakini ile mbio nilifurahia yangu ni 400, sababu ndio nilikimbia Olympic 1984. Nilikimbia all the way to final, nikakuwa namba 7. Wakati nilikuwa msichana mdogo, na tena kwa sprint in Africa. Na kukilinganisha na miaka hii, ile tuko ni tofauti sana, kwa sababu wasichana au watu wa kukimbia hawataki kutumia mwili, hawataki kuchoka. Na badala ya kutumia mwili na mtu atumie damu yake, wanaenda kuingilia ile ndawa ya kutinua mizuri. Na hiyo sasa ndio inawaharibu na inakaharibu bio yao, kwa sababu wakati anapimwa anajulikana amekunywa ndawa, anakuwa suspended for 2 years or 4 years.
Wanamichezo wanafaa kufanya nini ili kujenga maisha yao ya baadaye?
Unajua, wakati umepewa hiyo kipawa yako ya mbio, utumie wakati ukiwa mdogo. Lakini saa ingine utaweza ingia na upate pesa mzuri, uende na wrong company, watakuharibu maisha ya urevi, maisha ya raha. No, ukishikanisha raha na michezo huwezienda mbali.
Tunaona kwa wakati huu kuna rekodi nyingi tu zinaendelea kuvunjwa kila mara, na wanariadha wamebukia kuwa na ushindani mkubwa. Ukiangalia kwa sasa, Kenya inaogopa Uganda kwa mbio ndefu kwa wanaume. Ethiopia ndio hao wamefuata Kenya unyounyo. Na karibuni pia tumeona nchi ya Tanzania imeanza kuonyesha mchezo mzuri sana, hasa katika mbio za marathon. Hebu wewe zungumzia jinsi hizi serikali zetu zinavyoendelea kuwatuza na kuwatambua wale mabingwa.
Unajua, sasa Kenya tumetambuliwa kwa ulimwengu mzima sababu wa wakimbiaji wetu. Zamani kirudia history ya Tanzania, kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Philip Onibai na Nyambui. Hao walikuwa nakimbia vizuri sana kutoka Tanzania. Lakini walikuja wakapotea kabisa kabisa, almost 30 years wajai onekusikika kwa kiwanja. Tukikuja kwa Uganda, hao wakimbiaji wa Uganda, unajua wanatrenia Kenya huko upande ya Iteni. Na ndio kusudi unaona wako na mbio sasa. Ikifika ni trials, Waganda wanakuja wanafanya trials hapa kwetu Kenya. Na hiyo ni mzuri, wakibiazi kuwa wanapimana nguvu wakiwa pamoja.
Unafikiri kuna nafasi kwa vijana ambao wako kule nje wenye vipaji na pia tajiriba ya mambo ya michezo wakaweza pia kufaulu?
Ile kitu inaharibu ni mtu akianza kutokea kidogo hivi, anaambiwa na wengine, wewe kunywa hii dawa ndio upate nguvu. Sasa badala ya yeye kukaa na nguvu yake ya kimwili, anaenda kukimbilia hiyo dawa ya kutumiwa mizuri, na ndio apate pesa ya haraka. Na hiyo pesa ya haraka akienda kupata, inaenda inapotea. Na ndio tunasemanga utapoteza 4 ukikimbilia 8, anakuwa ametupwa au amekuwa banned na doping.
Miaka mingi baadaye tumeona wasichana wa Kenya pia wanashinda mbio hii na wanapata mali nyingi tu. Siku za karibuni yameibuka matukio ya dhuluma michezoni. Wakati mwingine wanawake hawa wanaokimbia, unasikia ameuawa ama amepokonywa mali yake na mpenzi wake. Kwa nini haya matukio?
Unajua sasa, ukiwa mkimbiazi unaanza kusaini huko nje. Kila mwanaume yote anatamani wewe ukiwa msichana. Na yule anatamani wewe ako na boma yake ile ya kwanza. Sasa naona wewe utamujendea mboma yake au utamusomekea watoto yake. Sasa anakuja na ingiria wewe mchichana ukiwa nakimbia mzuri na pesa yako, anaata kukupangia. Anataka pesa yako, si upendo. Akichaa kuchukua, anakuwa sasa yeye ndiye manager na kumanage pesa yako.
Na kuna mikakati yoyote ya labda nchi kuwaongoza hawa wanariadha katika maisha yao?
Unajua sasa, hii ofisi yetu kumba ya mchezo, wangekuwa wanatafuta counseling people. Kama ni women watafute counseling wanawake wale wamesomea. Hawa wasichana kabla ajanyakuliwa wanaweka kama mwaka mara mbili kuwa counsel. Tunaingilia hapo, tunawaambia wasichana msiharibiwe. Wakati tulianza kutoa maneno sisi wale retired athletes, jio nao wasichana wakaanza kufunguka, wakatuambia vile wanaingiliwa, wanaingiliwa nao wanaume, pesa yao imeharibiwa. Kwa hivyo hiyo ni National Athletic Office ingekuwa na hiyo mpango.
Bi Ruth Waithera, mwanariadha mstaafu wa Kenya aliyekuwa bingwa Afrika na pia kuwakilisha Kenya katika Olimpiki na michezo ya madola. Tukurejeshe Washington.
Ripoti ya Josephat Kioko na Salma Mohamed inakamilisha kwa undani hii leo. Mimi ni Kenneth Bwira, asante kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Uwe na usiku mtulivu.